Kopumā Zolitildes traģēdijā cietuši jau no valsts ir paredzēts 5 veidu atbalsts. Tā valdības sēdē sacīja labklājības ministra Ilze Viņķele.
Proti medicīnisko un sociālo rehabilitāciju, nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī, ja ir nepieciešams, arī sociālās aprūpes centra pakalpojumu personām, kam tas būtu vajadzīgs.
Valsts bezmaksas palīdzība un rehabilitācija būs pieejama arī glābējiem, policistiem, prokuroriem un tiesu medicīnas ekspertiem, kuri ir strādājuši notikuma vietā. Šobrīd minētajiem mērķiem papildus ir piešķirti aptuveni 26 tūkstoši latu. Bez sociālā un medicīniskā atbalsta cietušajiem par valsts līdzekļiem tiks nodrošināta arī juridiskā palīdzība. Labklājības ministri ir uzrunājusi arī Maximas lielveikala tīkla vadību, aicinot iemaksāt valsts budžetā visas kompensācijas, ko viņi ir apsolījuši bez vecākiem palikušajiem bērniem. Kā zināms, Maximas vadības solīja līdz pilngadībai katram traģēdijā bojā gājušo vecāku bērnam izmaksāt pabalstu vidējās algas apmērā, kas šobrīd ir 500 lati.
Tas aicinājums bija, lai neradītu šaubas, ka šis var būt pasākums gada vai divu garumā, tad kopējo summu ieskaitīt valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, kur to pēc tam regulāri izmaksātu kopā ar apgādnieku zaudējumu pensiju šiem bērniem. Pretējā gadījumā tā ir ļoti laba cienījuma apņemšanās, bet es domāju, tikpat svarīgi ir sabiedrībai kopumā un arī bērniem pārliecība, ka tas tiks nodrošināts, kā ir runāts līdz 18 gadu vecumam.
Papildus dažāda veida pakalpojumiem vēlāk tiks piešķirts arī finansiāls pabalsts, gan cietušajiem, gan bojāgājušo radiniekiem. Cietušajiem tie būs 5000 latu, bet bojāgājušo tuviniekiem 10000. Valdība vienojās arī, ka Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas palīdzības tālrunis decembrī būs pieejams visu diennakti, lai bērni un pusauģi varētu saņemt profesionālu psiholoģisko palīdzību, kad tas ir nepieciešams, jo traģēdijas sekas uz psihi ir grūti prognozēt. Par prēmijām un kompensācijām glābējiem un policijas darbiniekiem tiks lemts vēlāk. Ārsts Kanahavs, Latvijas Radio.